me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat suomalaiset, arvoisat saksalaiset ja ennen kaikkea arvoisat suomalaisten ja saksalaisten jälkeläiset. Tänään maamme kirjassani käsitellään traumaattista, hankalaa, kipeää ja kiehtovaa aihetta. Tänään saan omasta pyynnöstäni keskustella vieraitteni kanssa Lapin sodasta. Studiossa istuu kaksi sodan jälkeen syntynyttä siviiliä, jotka kumpikin tietävät kuitenkin paljon Suomen ja Saksan välisestä lyhyestä sodasta. Tervetuloa Katja Kettu ja Mika Kulju.
Kiitoksia.
Kiitos. Ja hyvät ihmiset, jos haluatte tähänkin sotaan osallistua, se onnistuu lähetysikkunan kautta ja se löytyy suuresta ja mahtavasta interwebistä. Ensimmäinen kysymys. Te olette molemmat minuakin nuorempia ihmisiä. Ja mäkin olen syntynyt 15 vuotta toisen maailmansodan loppumisen jälkeen. Miksi sodan tapahtumat kiinnostavat ja kiehtovat edelleen niin paljon? Sä oot juuri, Katja, kirjoittanut menestysromaanin, joka sijoittuu nyt, ei nyt Lapin sotaan, mutta jatkosotaan. Ja sä kirjoitat liukuhihnalla sotahistoriaa käsitteleviä kirjoja.
Joo, mikä käsittelevä kirja mulla on? Tarkoitat siis Kätilöä?
Kätilöä, joo.
Aivan, joo. Mä sä tarkoitat jo Yöperhosta, joka on uudempi juu, joka ei sijoitu ollenkaan sitten Suomeen. Mutta kyllä, mä oon siis Lapista, olen kotoisin Rovaniemellä asunut lapsuuteni, ja siellä niin kuin puhuttiin tässä ton Mika Kuljunkin kanssa, niin hänkin on ollut ikään kuin, tai siis minä ainakin tietämättä, niin leikin siellä noilla paikoilla, missä oli saksalaisia kasarmeja, ja sieltä sitten löytyi kaikkia ammuksia ja hylsyjä, ja tavallaan se sota oli läsnä edelleenkin jotenkin, ja puheissa tämä Lapin poltto tietysti oli traumaattinen asia, mutta samaan aikaan se myöskin tuntui aikamoiselta tavulta puhua näistä saksalaisten ja suomalaisten suhteista, että miksi nämä saksalaiset olivat siellä. Ja sitten siihen aikaan, kun koulua kävin, josta tietysti on muutama vuosi vasta, kun peruskoulusta pääsin, koska olen nuori, niin silloin puhuttiin myöskin tästä niin kuin erillissodasta paljon, että ikään kuin ei oltu Saksan liittolaisia, vaan että saksalaiset olivat siellä jonkinlaisena tällaisena niin kuin asevelinä ja erillisessä rintamassa. Ja se mua mietitytti kovasti nuorempana. Silloin myöskin olin aikanaani, mulla oli semmoinen mukava, hyvä historian opettaja, joka antoi sitten mulle semmoisen kirjan kuin Suur-Suomen kahdet kasvot, ja olisin halunnut pitää näistä suomalaisista vankileireistä puhua, mutta silloin se opettajan huonetta myöten sitten päätettiin, että tästä aiheesta ei puhuta.
Tähän loppuu tämä
jaanaus. Sitten musta tuli kirjailija myöhemmin ja huomasin, että enää ei ole semmoista opettajan huonetta olemassa, ja mua kiinnostaa nimenomaan tämä Lapin sotaa edeltävä vaihe, niin kuin nyt ymmärrän, miksi sanoit jatkosodasta olen kirjoittanut, ja myöskin siitä Lapin sodan alusta, mitä ihmiselle tapahtuu. Se oli hyvin mielenkiintoista aikaa, varsinkin tämä pelkokesä 44, ja miten ihmisten mielipiteet muuttui siellä Lapissa. Siellä oli paljon saksalaisia ja olivat kyliin sijoitettuja, ja suhteita oli paljon sitten puolin toisin, ja mikä sitten johti siihen, että sitten alkoivat vihollisuudet.
Siihen pelkokesään 44 palataan kohta. Mika, onko sullakin henkilökohtainen motiivi olla kiinnostunut? Sähän teet tuosta sotahistoriasta ainakin toisen ammattisi.
Joo, kyllä. Eli olen Torniosta kotoisin ja itse asiassa asuin 21 ensimmäistä eli vuotta Raumon kylällä, joka oli näitä kovimpia taistelupaikkoja saksalaisten ja suomalaisten välisessä taistelussa, eli Lapin sodan aloituspaikalla oikeastaan on syntynyt, ja Lapin sota oli melko lailla jopa olennainen osa sitä meikäläisenkin lapsuutta, joka ajoittuu tuonne 70-luvulle. Ja se johtui siitä, että Lapin sodasta kerrottiin hyvin paljon tarinoita siinä meidän kylällä, ja tietenkin vanhemmuuteen sitten heräsi kiinnostus ottaa selville, että kuinka paljon näistä oli totta ja kuinka paljon näistä oli tarua ja näin poispäin. Ja se on ollut oikeastaan se yksi erittäin suuri motiivi. Ja tosiaan kun lapsena leikittiin näissä aidoissa taistelupaikoissa, siellä oli aitoja poteroita metsässä ja näin poispäin, niin se sota oli hyvin läheinen, vaikka olen syntynyt tosiaan 25 vuotta noiden tapahtumien jälkeen, eli vuonna 69. Ja vielä 80-luvulla esimerkiksi meidän naapurissa olevan pururedan varrella oli tämmöinen variksen pelätti, oli saksalainen sotilaskupärä päässä, saksalaisen konekiväärin runko sylissä ja panosvyöt kaulalla. En tiedä, että pelottiko se variksia, mutta ainakin näyttävä näköinen oli. Ja sitten kun
jotakuta se varmaan pelotti, joo, saksalaisia turisteja.
Ja edelleenkin niin totta, niin vielä 80-luvulla tosiaan Eno, joka on jo kuorma-auto, niin hän oli saksalaisia jerrykanistereita käytössä, että se oli todellakin osa sitä arkea. Ja sitten 80-luvun alussa siitä ihan meidän läheltä, niin, tota, niin noin 400-500 metrin päästä löytyi vielä saksalaisen sotilaan jäänteet vesijohdon kaivamisen yhteydessä. Ja muistan pikkupoikana, kun olin erittäin pettynyt siitä, että minua ei pyydetty sinne paikalle, kun tämmöinen jännittävä löytö oli tehty.
No, mutta olisi pitänyt pyytää tutkimaan.
Niin, ehdottomasti.
Siis luuranko vai?
Luuranko, joo.
Mutta muistatko, milloin viimeinen uhri oli, kun siis Suomihan oli, Pohjois-Lappi oli kylvetty täyteen miinoja.
70-luvun alussa.
70-luvussa oli.
Joo, kyllä. Joo.
Tästä tuli vasta kyselyä, mietin, että mistä sen tiedon sainkaan. Että joo, se tosiaan oli 70-luvun.
Ja viimeiset tosiaan, niin kuin Torniossa tehtiin moottoritietä noin 15 vuotta sitten, niin silloin vielä löydettiin viimeisiä haudattuja saksalaisia sotilaita.
Varmaan, jos jotain vielä rakennetaan sinne, löytyy vielä tulevaisuudessa enemmän.
Tuosta kun kysyt motiivista yleensä Lapin sotaa, että miksi se kiinnostaa, niin kyllä semmoinen myös harvinaisuus, että kun puhutaan suomalaisesta sotahistoriasta, jos sitä työkseen tekee, niin harvoin sitä pääsee töitä tekemään kotipihalla tässä ammatissa. Se on niin kuin Lapin sodan suhteen mahdollista.
Totta. Joo, mutta sitten sun täytyy tietysti, tai sun ei kirjailijana tarvitse, mutta sun tutkijana pitää varmistaa, että sulla pysyy silmä kirkkaana, että sulla on objektiivinen tapa nähdä asioita. Sähän voit vauhkoonnuttaa ihmisiä.
Joo, minä voin vauhkota tavallaan kyllä, mutta kyllähän tietysti, jos kirjoittaa historiallista romaania, niin se täytyy sillä tulla olla faktat kohdillaan, että ihan että se, että minkälaista esineistöä tietysti sinne sijoittaa. Ja sitten myöskin se, että kun mä halusin kirjoittaa Lapin sodasta nimenomaan naisten ja suomalaisten naisten ja saksalaisten suhteista ja no ylipäänsä laajemmista, mitä tapahtuu sota-aikana ihmisille kriiseissä. Mutta pidin sitten asiakseni kyllä, että halusin lukea sen, sitä sotahistoriaa niin kuin todella paljon ja sitä on onneksi nykyään Suomessa myöskin kirjoitettu. Ja myöskin norjalaista sotahistoriaa. Sehän oli Norjassa aika paljon erityyppistä, koska Norja oli valloitettu.
Kyllä, se on täysin
eri asia. Sitten, ja sitten jännittävää, miten ne lukeutuu, tai se miten ne jotenkin, mihin lajityyppejä. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että osa on semmoista tämmöistä vähän niin kuin jermu-eetosta, niin kuin rillumairei-historiaa, ja sitten on näitä niin kuin tavallaan vähän kansan tarinoita tyyppisiä, ja sitten on tiukkaa faktaa, ja miten siitä sitten, mitä kaikkea.
Anteeksi Katja, jermu-eetosta, auta mamu sitä ymmärtämään.
No jermu-eetoksiksi me kutsuisin semmoista, siihen liittyy vähän tämmöistä niin kuin velikultamaista, sen niin kuin sodan kauhujen etäännyttämistä huumoriin, tämmöisen hyvin ronskin huumorin ja monesti tällaisen niin kuin sukupuolielämään tai ryyppäämiseen tai tällaiseen niin kuin elämän kevyyttä korostavia tai karnevalisoimista korostaviin.
Okei. Meni jakeluun.
Hyvä. Kiitos.
Että sehän on tosiaan, jos mennään vielä tuohon Lapin sodan monipuolisuuteen, niin sehän lähtee juuri siitä, että jos ajatellaan Tornion taistelua lokakuun alussa, niin pitää muistaa, että Torniossa kaatui 450 suomalaista, mikä on käytännössä sama määrä kuin samassa ajassa, eli noin viikossa Raatteen tiellä, että mistä leikkisodasta ei ollut kysymys taas sitten toisaalta, että niin kokonainen suomalainen pataljoona, niin totta niin, jota ei pystynyt puna-armeija kukistamaan edellisenä kesänä, niin sen pysäytti sitten saksalaisten viinavarasto. Ja puhutaan Tornion taikajyöstä, joka on varmaan niin kuin legendaarisimpia ryppytarinoita, mitä Suomesta löytyy. Eli tämä kirjo näissä tarinoissa on todella valtava.
Kemiallista sodankäyntiä.
No se on juuri sitä.
Lapin sodassa. Ihan selvästi se kuolettava myrkky, jos sitä nauttii liikaa ja väärässä seurassa varsinkin. Kun olin nuori mies joskus 1000 vuotta sitten, mun ensimmäisiä pikkurooleja, uniformurooleja, mä sain esiintyä natsisotilaana Lotan poikaystävänä Lapissa kesällä syksyllä 1944. Mulla oli ikioma sydänkäpy Lotta ja se oli ainoa elokuvasuudelma tähän asti koko elämässä, minkä mä sain. Ja se Lotta oli sen verran lyhyt, että tarvittiin aika monta Helsingin puhelinyhtiön luetteloa, mutta se on sivuseikka. Joka tapauksessa siis hän yritti seurata minua lopuksi, kun Suomi oli vaihtanut puolet ja mä kuitenkin niin kuin hylkäsin hänet rumasti. Ja Alppikengistä jäljet vain jäi, että sitä rataa. Se oli trilogia nimeltä Hakaristin varjo, jota ohjasi edesmennyt Marjatta Kruunvall. Ja siihen etsittiin haastateltavia suomalaisia naisia, joilla oli ollut suhteita silloin saksalaisten kanssa. Ja se oli silloin jo 80-luvun loppupuolella todella hankala. Heitä oli vielä elossa aika paljon, mutta ei meinannut löytyä kukaan, joka olisi halunnut puhua siitä. Siihen liittyi suuri häpeä ja näistä Lotista tuli vissiin yön yli maanpettureita. Et ensin Suomen hallitus oli vissiin niin kuin suosimassa, että ikään kuin heille olisi annettu ymmärtää, että pitäkää noita sakemanneja niin kuin hyvän tuulisina, me tarvitaan niitä. Että ymmärsinkö oikein?
No, mulla on vähän ehkä sinänsä toinen näkemys, että ei Suomen valtio varmaan ihan suorastaan heitä ollut, tai siis naisia saksalaisten syliin ajamassa. Että kyllähän Lotilla oli aika tiukka tällainen moraalikoodisto. Ja käytiin tämmöistä propagandaa. Totta kai miehet oli rintamalla ja hirveä huoli, että siellä ne saksalaiset jolkkaa siellä kuruissa ja niin kuin meidän naisten takapihoilla. Mutta ne oli niin kuin hiljaisesti hyväksytty ja totta kai siihen aikaan, kun saksalaiset olivat vielä aseveljiä, niin ei se maanpetturuus sinänsä ollut niin kuin vielä niin kuin tullut kyseiseen. Että vasta sitten, kun näitä Saksaan menneitä naisia palautettiin Suomeen tai he palasivat Suomeen sitten, niin sitten he olivat tämmöisellä Hangon internointileirillä, missä heitä sitten syytettiin maanpetturuudesta ja
siis vakoilusta. Saksasta palanneita suomalaisnaisia, milloin he palasivat?
Suurin osa
sodan jälkeen Saksasta ja Norjasta.
Kyllä, niin kun he lähtivät Saksasta, tai siis lähtivät Suomesta, niin suurin osa jätettiin sitten tämmöisen Norjan kokoontumisleireille ja ne harvat, jotka pääsivät Saksaan, niin he sitten niin kun yleensä sitten hylättiin siellä enemmän tai vähemmän. He saattavat toimia, joutua jonnekin leirille itse tai sitten toimivat sairaanhoitajana ja jossain vaiheessa alkoivat sitten pyrkiä kohti Suomea, niin kaikenlaisia erilaisia reittejä, ja kun he Suomeen pääsivät, niin sitten heidät pistettiin tämmöiselle kuulusteluleirille, josta taas sitten on kansallisarkistossa on paljon materiaalia.
Mutta se oli silloin jo niin kuin YA-sopimuksen aikana Suomessa, tai siis sodan jälkeen.
Se oli sodan jälkeen.
YA-sopimuksen solmittiin vasta vuonna 1948, mutta sehän pitää niin ehdottomasti muistaa, että kun puhutaan näistä niin historiallisista tapahtumista, niitä pitäisi pystyä tarkastelemaan siitä ajankohdasta käsin. Jos ajattelee sitä, että talvisodan jälkeen, talvisodassa Suomi oli yksin, niin vuonna 1941 Suomessa oli tietynlainen revanssihenki Neuvostoliittoa kohtaan ja suomalaiset olivat enemmän kuin tyytyväisiä. Tällä kertaa heidän puolellaan oli yksi todellinen suurvalta, eli siinä tapauksessa Saksa. Siihen aikaan vuonna 1941 niin kukaan ei epäillyt sitä, että etteikö Neuvostoliitto tulisi luhistumaan. Kysymys oli vain siitä, että kumpi tämä voittaa, Iso-Britannia vai Saksa, koko maailmansodan. Ja sitten kun mennään siihen syksyyn 1944, niin suomalaiset ja saksalaiset olivat henkisesti aseveljiä aina siihen saakka, kun nämä taistelut varsinaisesti alkoivat. Ja se muutos tapahtui vasta sen jälkeen. Ja se, että mikä monesti unohtuu, on juuri se, että näistä entisistä aseveljistä, yhteistä vihollista vastaan taistelleista tuli Lapin polttamisen jälkeen kirottuja ja halveksuttuja. Että nämä historialliset lähtökohdat pitää aina ottaa huomioon, kun tehdään näitä arvioita.
Millainen oli se hetki, jolloin koko homma kippasi? Kuka ampui ensimmäisen laukauksen? Milloin se aseveljeys oikeasti loppui?
No se loppui oikeastaan Pudasjärvellä 28. päivä syyskuuta, eli siellä ammuttiin ensimmäiset laukaukset suomalaisten ja saksalaisten välillä. Varsinainen, tai oikeastaan jos mennään vähän taaksepäin, niin saksalaiset yrittivät Suursaaren valtausta jo syyskuun puolivälissä ja epäonnistuivat siinä surkeasti ja jopa 1200, noin 1000 saksalaista jäi vangiksi ja joutui venäläisten vankileireille. Varsinaisesti nämä taistelut alkoi ensimmäinen päivä lokakuuta Torniossa, jossa suomalaiset teki sitten tämmöisen hyvin uhkarohkean hyökkäyksen merireittiä pitkin kolmella varustelemattomalla laivalla. saksalaisten selustaan ja lähtivät sitten etenemään siitä kohti pohjoista ja kohti Kemijoen suuria siltoja, jotka oli tarkoitus ottaa ehjänä haltuun. Siitä alkoi ne varsinaiset taistelut ja tämä sota oli heti alusta saakka hyvin tällaista katkeraa. Se näkyy niinä ensimmäisenä päivänä heti siinä meidän kotikylällä ihan 200 metrin päässä minun kotitalosta, niin saksalaiset teloittivat ensimmäisenä taistelupäivänä suomalaisia nuoria sotilaita, jotka jäivät vangiksi pettureina. Ja näiden siis teloitettujen sotilaiden näkeminen katkaisi suomalaisten keskuudessa, jotka olivat siellä paikalla sen aseveljeyden.
Viimeisetkin velvollisuuden tunteet.
Käsittääkseni varmaan vaikutti myöskin Torniosta otettu panttivangit ja sitten myöskin Rovaniemeltä.
Joo, eli tai Kemistä oli, että Torniosta oli oikeastaan siitä Kaakamon kylältä oli kyllä panttivankia, mutta lähinnä sitten Kemistä, että saksalaisethan yrittivät käyttää näissä Kemi-Tornion taistelussa tällaista kiristämistä panttivangeilla, mutta se ei taas niin kuin tämmöiseen suomalaiseen mentaliteettiin ollenkaan sopinut. Se ei aiheuttanut mitään pelkoa eikä tällaista nöyrtymistä, vaan täysin päinvastaisen reaktion.
Joo, totta kai.
Että Siilasvuo ilmoitti, että, niin, että jos ammutte suomalaisia panttivankeja, niin tämä tullaan kostamaan samalla mitalla.
Siis hetkinen, mä yritän tässä ymmärtää, että tämä kuulostaa todella likaiselta meiningiltä. Että tällä sodallahan oli varmaan ainakin Neuvostoliiton näkökulmasta jonkinnäköinen myös strateginen tai taktinen merkitys. Petsamon nikkelikaivokset tai ne halusivat sitoa saksalaisten sotavoimat kiinni Pohjois-Suomessa ennen kuin se meidän vuoristoarmeija 20. muistaakseni ehtii jonnekin Keski-Eurooppaan taas osallistumaan taisteluun. Mutta se mitä sä äsken kerrot, sehän on ihan pelkästään... Se on puhdasta emootiota. Eihän siitä ole kysymys mistään valloittamisesta tai puolustautumisesta, vaan se on niin siis, kosto ja silmä silmästä.
Täytyy ehkä huomata myöskin se, että Suomessa tosiaan pelättiin erittäin paljon, että Neuvostoliitto vallottaa Suomen. Ihmiset eivät tienneet oikein, mitä on tapahtumassa. Kun Lappia lähdettiin evakuoimaan, niin muistaakseni oliko sotaministeri Erik von Born piti puheen, jossa piti aika todennäköisenä, että emme enää palaa tänne Lappiin uudestaan. Ja niin kuin tässä tilanteessa aloitettiin sitten tämmöiset niin kuin suusmanööverit, eli että toivottiin, että saksalaiset lähtevät aika rauhallisesti. No. Samaan aikaan kuitenkin tähän aselevon ehtoihin kuuluu, että Suomessa täytyy kahdessa viikossa kaikki asevoimat demilitarisoida. Että vaikkien nuorimmat, että se kutsuttiin lasten ristiretkeksi jossain hieman liioitellen.
Kyllä, sitten myöhemmässä vaiheessa. Että totuus on se, että päivää aikaisemmin, kun Suomi teki Neuvostoliiton kanssa välirauhansopimuksen 19. päivä syyskuuta 1944, niin päivää aikaisemmin suomalaiset sopivat saksalaisten kanssa, että mitenkä menetellään saksalaisten vetäytymisen osalta, koska suomalaiset velvoitettiin tässä välirauhansopimuksessa internoimaan Suomen alueella olleet saksalaiset riisumaan heidät aseista.
200 000 miestä.
Yli 200 000 miestä ja pelkästään Pohjois-Suomessa. Ja jos ottaa huomioon, että siihen aikaan Lapin asukasluku oli noin 160 000, niin siitä saa perspektiiviä, että minkälaista määrästä miehiä siellä oli kysymys. Ja todellakin niin päivää ennen kuin välirauhansopimus tehtiin, niin suomalaiset sopivat saksalaisten kanssa menettelytavasta, jossa saksalaiset vetäytyessään ilmoittavat koordinaatit, että missä he ovat menossa ja mitkä sillat he tulevat tuhoamaan. Sitten suomalaiset saapuivat takaajina, lainausmerkeissä perässä, korjasivat näitä siltoja ja jatkoivat takaajaa. Tätä sanottiin syysmanövereksi eli sotaharjoitukseksi. Ja tietenkään nyt tällainen peli ei sitten oikein vedellyt, koska valvontakomissio saapui Helsinkiin, siis neuvostoliittolaisten valvontakomissio käytännössä liittoutuneiden. Niin he alkoivat sitten ihmetellä, että no aika erikoisia on nämä taistelut pohjoissa, koska sieltä ei tule yhtään sotasaalista eikä vankeja eikä kaatuneita molemmin puolin palaneen kärryä. Ja sitten syyskuun lopulla oltiin tosiaan siinä tilanteessa, että Neuvostoliitto uhkasi käytännössä miehityksellä, jos ei mitään tapahtuisi. Ja se johti sitten siihen, että niin Torniossa noustiin maihin ja tämä todellakin äärimmäisen katkera sota pääsi vauhtiin.
Onko se teidän mielestä siis totta, mitä joskus sanotaan, että Lapin sota on sota, jota kukaan ei halunnut, paitsi tietysti Neuvostoliitto tai jota kumpikaan osallistujapuoli ei halunnut?
No ei tietenkään sitä halunnut, koska entisten aseveljien taistelu, niin sehän on hyvin katkera. Esimerkiksi Tornion taistelussa, kun puhutaan niin sanotusta Heikkurisaaren verilöylystä, niin siellä taisteluja kävivät sellaiset osastot, jotka tunsivat toisensa käytännössä entuudesta. Ja sen jälkeen, kun käytiin taistelukentällä katsomassa, että kuka siellä oli kaatunut, niin siellä oli tuttuja henkilöitä, niin saksalaisia kaatuneiden joukossa.
Kuinka hyviä kavereita siellä oikein oltiin ennen kuin piti ampua toisiaan?
3 vuotta esimerkiksi Uhtua suunnalla oltiin samalla rintavalla, niin, kyllähän siinä ystävyyssuhteita syntyy. Tietenkin siellä saatiin myöskin aika paljon kärhämää, kuten esimerkiksi näitä sotatoimia johtanut kenraaliluutnantti Jalmar Siilasvuo, joka ei tullut saksalaisten kanssa ollenkaan toimeen. Käytännössä joutui jopa sen takia hylytetyksi puoleksi toista vuodeksi rintamakomentajan tehtävistä.
Mikäs kenraali Siilasvuon ongelma oli saksalaisten kanssa?
Hän ei vaan tykännyt tämmöisestä, miten sitä nyt sanoisi, preussilaisesta kurikäsityksestä. Hän oli enemmän tämmöinen käytännön toiminnan mies, joka mielellään jätti tämmöisen, niin vaikka oli kyllä itsekin hyvin teatraalinen ja mahtipontinen kaveri, mutta niin jätti kuitenkin mielellään tämmöisen niin kuin pokkuroinnin sikseen ja tyytyi siihen, että tapeltiin kunnon.
Niin sillä on hänestäkin kirjan kirjoittanut.
Joo, se oli 2011 tein Siilasvuon elämäkerran.
Hän ei ollut preussilainen, vaan hän, reilu jätkä.
Hänhän pistettiin sitten Tornion maihin nousuun, eikö niin?
Joo, kyllä hän oli tosiaan, johti pohjoisen sotatoimia ja tietenkään tämä nyt ei ole mitään tutkimuksellista tietoa, mutta yksi syy saattaa nimenomaan olla se, että koska kenraalikunnassa oli vielä näitä saksalaissympatioita olemassa, niin hänellä ei niitä ainakaan ollut. Ja hän oli juuri sopiva henkilö sitten niin tähän aseveljien mahdollisesti myöskin katkeraan taisteluun johtavasti.
Arvoisat aseveljet siellä radioiden ja internetin ääressä. Ihan pieni muistutus, tämä on Yle Radio 1 Romanshatsin maamikirja, jossa tänään käydään Katja Ketun ja Mika Kuljun kanssa Lapin sotaa uudestaan, ettei se vaan unohtuisi.
Kyllä, antaa palaa vaan.
Antaa palaa vaan. Meillä on tullut kommentteja tai kysymyksiä. Aha, joku kuulija on sitä mieltä, nyt Suomi on Saksan sylissä, kaikki
no,
hyvin.
No voi hyvänen aika. Joo,
kyllä, Angela ja Roman me hoidetaan tällä.
Saksa voitti lopulta.
Joku kysyy, että haluaako Roman pyytää anteeksi? Aha, joku on salaa lukenut mun käsikirjoituksen, koska vähän myöhemmin olisin ollut tulossa siihen, että mä oon nyt kaksoiskansalainen. Niin onko suomalainen minussa enemmän syyllinen vai saksalainen? Ja kumpi pyytää kummalta anteeksi vai ollaanko me molemmat? Mikä on tilanne nyt vuonna 2015? Otetaan se tähän.
No varmuuden vuoksi, niin kannattaa mihin kannattaa aina pyytää ruotsalaisilta anteeksi. Se on niin tässä ajassa se.
Joo, niiden pakko steriloinnit. Pyydämme anteeksi.
Multa on joskus Saksassa pyydetty anteeksi ja vastasin niin kuin Arto Paasilina myöhemmin, että annatteko anteeksi, että annamme, mutta älkää tehkö sitä toista. Minusta se oli ihan niin kuin hyvä tämmöinen perspektiivi historiaan jotenkin tämän asian kanssa. Täytyy sanoa, että toi varmaan miksi Suomessa tietysti ei sitä asiasta niin hirveästi ole puhuttu, että tämä veli natsi Saksan kanssa ei ollut mitenkään meille kunniakasta. Ja sitten kun oltiin Neuvostoliiton edessä rähmällään enemmän tai vähemmän vuosikymmenet, niin se on ollut semmoinen asia, mistä ei ole myöskään ollut hyväksi puhua, mutta mikä on mielenkiintoista, että mitä enemmän ja enemmän on haastatellut ihmisiä tai haastattelin tuota kirjaa varten, niin että monella oli tämmöisiä vähän niin kuin kotisaksalaisia, koska nämä saksalaiset myöskin oli niin kuin sijoitettu kyliin, että he eivät olleet siellä rintamalla pelkästään. Ja sen takia näitä tämmöisiä suhteita oli siis perheisiin, siellä oli paljon siis miehiä, jotka olivat tänne jonnekin Tunsan keskelle heitetty, he olivat pelossaan, he pelkäsivät niin kuin kaamoshulluutta, he niin, kuin niin on ihan ymmärrettävää, että sitten haluttiin myöskin olla suhteessa väestöön. Plus, että saksalaisilla oli hyvät palkat, heillä oli rahaa, heillä oli muonaa, heillä oli myöskin viinaa, koska Lapissahan oli viinakielto ja sitten ymmärrettävä tietysti, että sota-aikana myöskin oli kielettyä tanssia, niin sitten saattaa olla tämmöisiä nurkkatansseja.
Kuka keksi sen järjettömän järjestelmän, että suomalaiset miehet pannaan taistelemaan rintamalle ja saksalaiset pannaan valvomaan suomalaisten naisia kotitaloissa? Se kuulostaa, siis eihän sellainen voi kun synnyttää ongelmia, sanoakseen, lapsia ongelmia ja kaikkea muuta. Siis, sinä... Kuka oli vastuussa siitä järjestelmästä? No. Miksei saksalaiset ollut taistelemassa ja suomalaiset kotona pitämässä huolta omista naisista?
Kyllähän saksalaiset olivat itärintamalla myöskin pohjoisessa taistelemassa, että se nyt ei ihan noin suoraviivasta tietenkään ole, mutta sehän on ihan selkeä, että niin, huoltojoukkoja oli sitten paljon niin, ihan selustassa Torniota myöten ja se meininkihän oli kohtuullisen leppoisa, että esimerkiksi siinä meidän naapurikylässä piettiin tämmöinen lantaparaati, jossa, koska siellä oli tämmöinen hevossairaala. Eli he lantaa kuskattiin, niin se tehtiin tämmöisen paraatin muodossa aina säännöllisiin väliajoin. Että se tunnelma on ollut hieman erilaista länsirajalla kuin itärajalla. Ja mitä nyt tulee yleensä näihin suhteisiin saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten naisten välillä, niin en mä kyllä näe siinä suoraan sanottuna mitään ihmeellistä, että jos se asian kääntäisi toisinpäin, että itse olisi ollut 20-vuotias mies ja sinne oltaisiin tuotu niin, 200 000 saksalaista naista, niin kyllä sinne ehkä olisi alkanut joku asiat kiinnostaa itseäkin. Että...
Olisi tanssijalka alkaa.
Niin, että, että se nyt on ihan niin kohtuullisen luonnollista.
Olipa irstas vertaus. Mulle on kerrottu vuosien varrella kaikenlaisia hurjia tarinoita, muun muassa semmoista, että jotkut suomalaiset naiset, lotat esimerkiksi, olisivat seuranneet saksalaisia komeita sotilaitaan ja sitten saksalaiset olisi heittänyt niitä suomalaisia naisia Norjan edustalla laivan kannalta mereen, ihan hukuttaneet heitä. Että onko tällaisista oikeasti tietoa? Saksalaisena, länsisaksalaisena mä olen tietysti aina valmis ottamaan vastaan mitä tahansa horror-syyllisyyttä, että tänne vaan.
No,
I did it. Tulee varmaan ensimmäisenä melkein, kun alkaa puhua näistä Saksan morsiamista, niin kyllä ne, mutta että, en ole siis kuullut, että tämä ei ole niin kuin todistettu, mutta nämä tarinat kyllä elää hyvin, hyvin vahvoina. Hmm. Että semmoisessa kaostilanteessa, kun ihmiset pakenee ja täytyy lähteä ja niin kuin yritetään evakuoida valtavia määriä ihmisiä, niin se on ihan selvää, että se asenne kyllä suomalaisiin muuttui sinänsä tietysti ja suomalaisnaisiin, että ennen he niin kuin Saksan puolelta olivat toivottuja enemmänkin, mutta sitten ehkä sen, vai mitä mieltä olet?
No joo, kyllä mä yleensä ottaen näihin kauhutarinoihin, niin varmahan sotatilanteessa tapahtuu hyvinkin erikoisia asioita, mutta suhtaudun kyllä melkoisella varauksella, että yleensä kriisitilanteet ja erikoiset tilanteet synnyttää näitä, että jos ajatellaan te juuri Pekka Tuomikosken kanssa, niin kirjan sotapropagandasta, joka julkaistiin tänä syksynä ja jatkosodan aikana näitä kauhutarinoita kerrottiin venäläisistä Lapin sodan aikana ja sen jälkeen saksalaisista ja jopa meidän päivänämme niin saamme lukea tietyistä julkaisuista, niin kauhutarinoita pakolaisista. Että kyllä tämä, niin tämä propagandan jatkumo jatkuu näiden satutarinoiden osalta ihan meidän päivään saakka, että ne yleensä kuuluu tähän asiaan.
Kyllä, joku keksi jotain painaa tai pistää nykyään internettiin, niin tarpeeksi moni vielä toistaa, niin sittenhän se muuttuu totuudeksi.
Joo, ja ihan samalla tavalla sodan aikana niin tämmöiset hevosmiesten tietotoimistot kertoivat näitä tarinoita varmoida totuuksina ja
pikkuserkku kertoi.
Niin juuri, mutta kyllä se yleensä ottaen se, että mitä on esimerkiksi itse varsinkin Lapin sotaa tutkinut, johon liittyy hyvin paljon tarinoita ja siihen on itse asiassa olemassa ihan perusteltu syykin, niin kyllä ne semmoisetkin asiat, joita on pidetty vuosikymmeniä varmoina totuuksina, kun niitä aletaan sitten tutkimaan esimerkiksi tiettyjä sääolosuhteita tiettyjen taistelujen aikana sääkarttojen perusteella, niin se totuus onkin huomattavasti erilainen.
Että moni sankaritarina ei tapahtunutkaan kaatosateessa.
Niin, eikä niin rajuissa olosuhteissa, kun on väitetty, että Lapin sodan paradoksihan on tutkijalle se, että varsinkin ensimmäisen kuukauden aikana, siis lokakuussa 1944, suomalaiset tiesivät, että sotapäiväkirjat menevät valvontakomission luettavaksi jossain vaiheessa. Ei siellä voinut kirjoittaa silloin neuvotteluista saksalaisten kanssa siitä, että suomalaiset varastivat, ryöstivät alkoholin varastoja ja jäivät sinne ryyppäämään päiväksi. Saksalaiset tehtivät sillä aikaa karkkuun tällaisia asioita. Saati sitten
Mäntsälän kapina loppui vissiin samalla tavalla suurin piirtein.
Suomalaisia perinteitä. Niin se johtaa sitten siihen, että tutkimuskohteena Lapin sota on erittäin haastava, koska kuten muussa sotahistoriassa Suomessa, sotapäiväkirjat eivät monestikaan kerro totuutta. Ne kertovat ihan kokonaan toisenlaisen kuvan. Ja se asettaa tutkijalle todella
paljon haastavaa. Kirjoittajan virallista mielipidettä. Ja, niin.
Kyllä.
Onko olemassa kenties vielä luurankoja kaapissa? Että jos Lapin sotaa pitäisi tutkia lisää, niin mihin suuntaan voisi katsoa? Että esimerkiksi yksi mysteeri mun mielestä on se, että saksalaisilla oli kymmeniä tuhansia neuvostoliittolaisia sotavankeja siellä Lapissa. Ja kukaan ei kauheasti ole koskaan puhunut siitä, että mitä heille tapahtui silloin Lapin sodassa, kun Suomi ja Saksa sotivat keskenään, niin onko heistä tietoa?
No joo, oikeastaan siinä, että jos käy tuolla Ruotsin puolella, niin ne asiat kyllä selviää. Eli näitä puna-armeijan vankeja palautettiin huomattava määrä Ruotsin kautta takaisin. Olin Helsingin Sanomien haastattelu.
Takaisin Neuvostoliittoon.
Joo, kyllä, Suomen kautta. Ja olin tästä asiasta itse asiassa Helsingin Sanomien haastateltavana viime joulukuussa. Ja sen jälkeen itsekin innostuin sitä tutkimaan tuota aihepiiriä ja ne on todella isoja määriä, puhutaan siis kymmenistä tuhansista.
Mutta ei ole syytä pelätä, että he löytyvät jostain joukkohaudasta ja saksalaisten syyllisyys kasvaa vielä yhdellä pykälällä.
He löytyvät joukkohaudasta sieltä neuvostoliiton puolelta, että heidän pidettiin siis petturina siellä taas, he joutuvat sitten taas leireille.
Koska olivat saksalaisten sotavankeina.
Niin, olivat siis luultavasti vakoina tai olivat sitten tai loikanneet tai eivät uhranneet itseään siis neuvostoliiton puolesta.
Joo, vankeja pidettiin maanpettureina.
Tämä kuulostaa ystäväni taas siltä, että ainoa tapa voittaa sota on olla jossain muualla, kun se tapahtuu. Anteeksi,
niin,
että olen semmoinen
penaari. Ei sodita, niin,
niin. Sotahistorian tutkiminen on kaikkein parasta rauhankasvatusta.
Kuinka natseja nämä 200 000 saksalaista oli? Oliko ne jotain, niin kuin, oliko se joku ideologinen ydinjengi, oliko ne HC-puolueen jäseniä vai oliko ne enemmän jodlaavia urheilullisia alppijääkäreitä? Vai
Itävallasta oli paljon porukkaa.
No kyllähän tietenkin SS-joukossa niin, varmaan tämmöinen puolueuskollisuus niin, oli aika korkeassa kurssissa. Mutta
kuinka sitten iso se SS-osuus oli koko saksalaisesta voimasta?
No käytännössä niin, yhden divisionan verran.
Ja, anteeksi, mikä, mikä yksi divisiona on luvussa?
Sanotaan semmoinen noin määrävahvuus ehkä siihen aikaan oli siellä 10-15 000 paikkeilla.
Just.
Ja jos nyt mennään sitten, no siinä ei tietenkään ole huoltoelimet mukana, mutta jos mennään sitten tavalliseen Wehrmachtin sotilaaseen, niin eiköhän se puoluekirjo varmaankin oli melko lailla samaa luokkaa, mitä se on esimerkiksi nykypäivän Suomessa, että äärilaidolla on porukka ja sitten siellä välillä on se enemmistö. Että ainakin se, että mitä nyt on tavannut saksalaisia sotaveteraaneja matkan varrella, niin kyllä vähän aika tavalliselta ihmiseltä vaikuttaa, että ei kovin tällaisia Adolf-ystävällisiä.
Mm. Olivat enemmän kiinnostuneita hyvästä elämästä ja eloon jäämisestä.
Joo, ja tosiaan kävin tapaamassa vuonna 2009 Tornion viimeistä saksalaiskomendanttia Werner Herbrechtsmeieria. Hänen kotikaupungissaan Saksassa ja hän kertoi, että 15 ensimmäiseen vuoteen hän ei halunnut muistella tätä sotaretkiä lainkaan. Sen jälkeen hän kävi Suomessa ja innostui Suomesta tosissaan ja sitten hän perusti jopa ravintola sinne kotikaupunkiin tämmöisen Finlandia Cafeen, jossa niin käsittääkseni parhaana vuonna myytiin 4000 litraa Finlandia vodkaa. Että hän tosiaan sai kipinän tähän ja hänellä kävi hänen tykönä, niin hän oli tosiaan, kirjahylly oli täynnä suomea käsitteleviä teoksia. Ja hän suhtautui hyvin lämpimästi suomalaisiin ja tämä yleissuhtautuminen kyllä ainakin niitä veteraaneja, joita olen itse haastellut, niin kyllä voi sanoa, että se on ihan yleinen piirre.
No jos nyt ajattelee Saksan muita aseveliä kulttuureita, niin kai suomalaiset on niin kuin, ei ruveta, anteeksi, italialaiset.
Ei ruveta, mutta silloinhan kyllä puhuttiin, että Suomi oli ainoa maa suunnilleen, mistä saksalaista tykättiin. Mutta että se tietysti herättää kysymyksiä, että mikä oli suomalainen aateilmapiiri, että täytyy muistaa, että kyllähän Suomi oli niin kuin ennen sotaa 30-luvulta asti ollut niin kuin hyvin oikeistolainen ja niin kuin, että se että sinänsä. Ja nähtiin esimerkiksi jos on katsoa, miten Petsamossa oli ihmiset jaoteltu, niin oli suomalaiset ja oli englantilaiset ja sitten oli tämmöiset niin kuin, ikään kuin ali-ihmiset myöskin sitten, tai niin kuin kolttasaamelaiset jäivät sitten tavallaan ihmisyyden ulkopuolelle.
Mm-hmm. Aboriginaalit.
Vähän tähän tyyliin ja sitten niin kuin myöskin oli niin kuin ryssät ja heihin sekoittuneet ikään kuin, et pitää myöskin muistaa, että niin kuin Suomessa käytiin tämmöistä aika niin kuin erikoista aatteellista synkähköä niin kuin ihmisoikeuksia polkevaa vaihetta myöskin osittain, mikä taas sitten johtui, tai siis mun näkemys on se, ja mikä kärjistyi vielä tietysti tämän Neuvostoliiton
se oli 30-luvulla ihan yleiseurooppalainen trendi, niin. Tämä eugeniikka, oikeistolaisuus, rotuajattelu. Semmoinen jännittävä juttu mun mielestä, että oletteko te tietoisia siitä, että Saksassa ei puhuta Lapin sodasta koskaan, ollenkaan, milloinkaan, missään. Mä onnistuin lukemaan aika hyvässä lukiossa ylioppilaaksi. Kun mä tulin Suomeen 25 vuotta, mä en ollut ikinä kuullutkaan mistään Lapin sodasta. Ja mulle näytettiin silloin Helsingin kaduilla ja raitiovaunossa tehtiin mulle, kun mä puhuin saksaa, se sytkäritempo. Mä en edes ymmärrä, mä piti kysyä, että hey, what's going on? He oh, you burnt Lapland. Oh, did we? Hupsista.
Ehtilässäkin. Okay.
No sehän on Lapin sota.
Onko joku syy, että halutaanko Lapin sodasta vaieta Saksassa?
Ei,
unohtuiko se?
Syy on siinä, että Lapin sotahan on sota suomalaisille ja tietenkin ihan oikeutetulla tavalla, että jos suomalaisia kaatui Lapin sodassa lähes 1400 ja haavoittuneiden määrä oli tietenkin moninkertainen ja tuosta kun mennään napapiirin pohjoispuolelta noin karkeasti ottaen, niin asutus poltettiin. Luonnollisesti se oli suomalaisten näkökulmasta sotaa. Mutta jos sitten ajatellaan Neuvostoliiton näkökulmasta, niin Neuvostoliittohan halusi suomalaisten ja saksalaisten välille sodan sen takia, että saatiin sidottua saksalaisia joukkoja taisteluihin suomalaisten kanssa, jotta ne eivät pääsisi todelliseen suurtaisteluun, joka käytiin Petsamon ja Kirkkoniemen alueen. Siellä käytiin tämä pohjoisen sotanäyttämän todellinen suurtaistelu, jossa pelkästään puna-armeijan kaatuneiden määrä on ihan heidän omien tietojensakin mukaan yli 20 000. Se kertoo jo niiden taistelujen rajuudesta. Neuvostoliittolaisesta ja oikeastaan myös saksalaisesta näkökulmasta tämä meidän suomalaisten Lapin sota oli pelkkä sivunäytös tässä Petsamon Kirkkoniemen taistelussa. Ja kun mennään sitten siitä eteenpäin, niin saksalaisissa sotahistorian kirjoissa operaatio Birkeä, sitten myöhemmin Nordlichtia, eli saksalaisten vetäytymistä kohti Norjaa, pidetään yhtenä onnistuneimmista vetäytymisoperaatioista heidän vuoden 1944-45
sotahistoriassa. Siis mitä? Lapin sota on Saksan sotahistorian niitä harvinaisia
onnistuneimpia vetäytymisoperaatioita. Eli puhutaan vetäytymisestä ja suomalaiset puhuvat sodasta. Eli käytännössä Neuvostoliiton, tai siis nykyisen Venäjän sotahistoriassa, Lapin sodasta ei ole mitään tietoa. Petsamon Kirkkoniemen taistelusta on sitäkin enemmän. Saksalaisille se oli vetäytymisoperaatio, suomalaisille se oli sota. Se on se selitys siihen, että miksikä siitä nyt ei niin hirvittävän paljon saksalaisissa sotahistorian kirjoissa puhuttu.
Saksalaiset vetäytyivät paikasta, jonne he eivät alun perinkään kuulleet minkään rotuopin mukaan, ja suomalaiset oli menettämässä tai puolustamassa kotejansa. Mm. Siinä on tietysti.
Ja
kuinka rajuksi ja rumaksi se Lapin polttamisen pitää kuvitella? Mä muistan, että yksi äijä kertoi mulle kerran Rovaniemelle, että ei se ollut ihan niin brutaalia, että itse asiassa Saksan ja Suomen pioneerit teki osittain yhteistyötä. Sovittiin, että toi talo lähtee, noi kaksi lähtee, toi on mun serkun, se jää, toi lähtee, toi on pormestarin, se lähtee ekana.
Ehkä siinä alkuvaiheessa, kun puhuttiin just näistä syysmanövereistä, eli sotaharjoituksista, saattoi olla tällaista, mutta ei se
järjestettiin vähän spektaakkelia, mutta
niin, no ehkä se oli nimenomaan tällaisten siltojen räjäyttämisen osalta, eli käytiin kertomassa lähitaloille ja ilmoitettiin suomalaisille, että nyt silta lähtee tuosta, että parempi häipyä siitä vähän kauemmas ja tällaista. Sitten torniotaistelussa esimerkiksi Kuljun, eli meidän sukutalonhan saksalaiset polttivat lähtiessään. Ei siinä mitään varmaan henkilökohtaista ollut, mutta se sattui ihan arpa tuuri, koska saman tien varresta poltettiin joka toinen talo. Ja tämä varsinainen Lapin polttaminenhan alkoi Tornion taisteluiden jälkeen, eli 8. päivä lokakuuta 1944 jälkeen. Ja siitä, että kuinka paljon Lapin sota edelleen kiinnostaa, niin kun tein tuon kirjan Lapin sodasta pari vuotta sitten, niin esitin siinä hieman erilaisen teorian tästä Rovaniemen tuhosta, niin se palautevyöry oli kyllä kieltämättä hyvinkin massiivinen.
Mitä
ja mielenkiintoinen, että ne
osalainen pyhän häväistys.
No, mä esitin tuossa kirjassa sen, että niin mikä ei edes ollut minun teoria, vaan että se on esitetty ensimmäisen kerran 60-luvulla, että saksalaiset polttivat käytännössä vahingossa Rovaniemen.
Eli ammusjunaa vai?
Niin, että heillä tuli riistäyty käsistä ja heillä oli mahtavassa lastissa oleva ammusjuna Rovaniemen ratapihalla, tuli levisi, ammusjuna räjähti ja kauppala paloi. Sitä en tietenkään alkanut spekuloimaan, että olisivatko saksalaiset joka tapauksessa polttaneet Rovaniemen lähtiessä, mutta tämä jo riitti siihen, että todellakin sähköpostiin ja sitten paikallislehden tekstiviestipalstalle ja myöskin noilla luennoilla, mitä on pitänyt, niin sai kyllä niin, kuulla mitä erikoisimpia niin, nimityksiä itsestäni ja myöskin sitten niin, tästä teoriasta.
Mulle kerrottiin Rovaniemelle semmoinen vitsi, että tiedätte, miksi kutsutaan ihmistä, joka aina pakonomaisesti varastaa. Sehän on kleptomaani.
Niin.
Entä semmoinen, joka aina pakonomaisesti polttaa kaiken?
Saksalainen.
Pyromaani. Entä semmoinen, joka tekee molempia? Anteeksi. Germaani. Nyt sä pilasit hyvän vitsin.
Ei, nyt pilasit tosi hyvän vitsin.
Mutta sä oot sotaohri, sä saat tehdä mun ohjelmassa.
Oi minun lapsuuteni.
Tosiaan siitä vielä, että olin sitten Rovaniemellä tämän tuhon muistopäivänä, eli viime vuonna 14. päivän lokakuuta niin pitämässä luentoa ja oli aika kyllästynyt tähän kysymykseen tästä Rovaniemen tuhosta ja käänsin sen, se oli 400 ihmistä oli paikalla kuuntelemassa, käänsin sen kysymyksen asettelun kokonaan toisinpäin. Kysyin yleisöltä, että no niin, että nyt teillä on nyt mahdollisuus purkaa tuntojanne, että kuka poltti Rovaniemen. Ja siitä seurasi tämmöinen mikrofoni kiersi ja 20 minuutin keskustelu ja tuloksena oli se, että se oli joko saksalaiset, suomalaiset tai venäläiset. Eli näin pitkälle pääsimme tässä pohjassa.
Mikä teoria on mukaan suomalaiset sitten?
No joo, tämä liittyy tämmöiseen salaliittoteoriaan. Mm-hmm. Esimerkiksi SS-veteraania joukossa edelleen liikkuu tämmöisenä ihan totuutena, että ne suomalaiset itse räjäyttivät sabotaasityönä tämän ammusjunaa, mikä nyt kuulostaa aika mielikuvitukselliselta.
Niin.
Viholliset polttivat Rovaniemen, sovitaan näin. Joku niistä tai ne kaikki yhdessä. Hyvät ihmiset, vielä pikamuistutus. Tämä on Yle Radio 1 Romanshotsin maamikirja, jossa puhutaan Lapin sodasta ja studiossa Mika Kulju ja Katja Kettu. Mä tunnen hyvin voimakasta tarvetta tasoittaa tilit. Kuitenkin tämä Lapin sota, niin kun tunnen lievää syyllisyyttä. Haluan muistuttaa teitä suomalaisia sota-asiantuntijoita ja sota-friikkejä harrastajia siitä, että 1600-luvulla hakkapeljitat eli teikäläiset kävivät mun kotiseudulla Bodinjärven rannalla ja muun muassa piirittivät kuukausikaupalla Überlingen nimistä kaupunkia, jossa minä synnyin. Tosin vähän myöhemmin ja siellä sitten raiskattiin ja tapettiin ja poltettiin taloja ja käytiin ihmiskauppaa ja dokattiin ja aika usein alkoholi pysäytti hakkapeljitat siellä Etelä-Saksassa 1600-luvulla jo. Eli siis mun puolesta, jos kuollon uhreja lasketaan, niin murha ei vanhene. 1600-luku, 1900-luku, mä ehdotan, että me ollaan sujut. Otatteko vastaan? Vai pitääkö pyytää anteeksi?
No joo, ei
no
se.
Se taas tuo niin saksalaisten potema syyllisyys toisesta maailmansodasta. Minusta se on enemmänkin, tai suomalaisten potema hakkapili tuosta, niin ehkä tässä nyt enemmänkin niin aiheellista on.
Te ylpeitä niistä. Kukaan ei ole syyllinen hakkapilitojen hirveän.
Tarkoitan niin enemmän se. Minua kiinnostaa historiaa siinä mielessä, että emme toistaisi samoja virheitä. Että siinä kai tässä olisi jotenkin se niin kuin, mun ajatusmaailma on niin kuin se, että muistaessamme se, mitä tapahtui 40-luvulla tai 30-luvulla, niin se vaikuttaa tähän päivään sillä tavalla, että ei enää, mutta ei toiste. Mutta siis vastaa tutkija nyt
no joo,
tähän.
Mä en ole ollut niin vakavasti.
Joo, ei tietenkään.
Me ollaan syyttömiä, kaikki studiossa istuvat.
Joo, että jos nyt ei puhuta historiatutkijana, vaan ihan ihmisenä, niin tietenkin sodallahan on ollut vaikutus vielä, niin tosiaan käytännössä minun isoisäni kaatui Sallassa 1941. Ja tietenkin sillä on ollut jatkuva vaikutus meidän perheen elämään tavalla tai toisella. Siitähän ei pääse yhtään mihinkään, mutta taas sitten toisaalta, että jos kaikkia omankin sukukunnan niin syntejä alkaisi niskassaan kantamaan, niin tässähän saisi pyydellä anteeksi kaikilta mahdollisilta. Kyllä se on parempi, että unohtaa ihan suosiolla tietyt asiat ja jatkaa sitten elämää.
Voidaanko me lähteä siitä, että tämä on niin kuin yleinen mielipide ja fiilis, että onko Lapin sota oikeasti ohi? Silloin kun mä käyn Rovaniemellä ja mä näen hotelli Pohjanhoven aulassa 3 bussilastillista saksankielisiä turisteja, joita palvellaan hyvin, jolla on hauskaa, ja, niin mä en oikein voi uskoa, että joskus sodittiin täällä ja poltettiin tämäkin kaupunki. Et onko se ohi vai no, onko vielä hampaan kolossa
jotain? Eiköhän se ole ohitte. Mulla oli muutama saksalainen ystävä oli Rovaniemellä käymässä ja sitten näytin heille kaupunkia ja he olivat sitä mieltä, että sitten rupesin vähän valittamaan, että miksi ei ole, että tämä on niin uutta kaikki rakennus, miksi ei ole mitään vanhaa. Ja sitten mä vähän hikoilin hetken aikaa, että miten tässä nyt tämän asian ottaisiin puheeksi. Että sitten puhuimme toista maailmansodasta ja sitten oltiin me siinä muutaman snapsin, niin he alkoivat, että nyt lähdetään yhdessä rakentamaan uudelleen.
Saksalaiset kävivät edistämässä kiviarkkitehtuurin kehitystä.
Mutta se oli musta aika semmoinen, no se oli hieno ystävyydellinen ilta. Me päätimme, että nyt ei enenkään enää tarvitse nyt, meidän en tarvitse niin sille jengille käydä. Mitään siltoja ruveta sen yhdessä pykäämään. Että
miettikää nyt, please, arvon vieraat, ihan hetkeksi, millaista tuntuu olla saksalainen. Että ei maailmassa ole sellaista kolkkaa, johon voi tulla, jossa sun joku helkkarin esi-isä ei olisi ollut ampumassa jotakuta. Se on oikeasti välillä vähän traagista. Mut vietiin Rovaniemen pohjoispuolelle, siellä on se saksalaisten sotilashautaus ja suomalainen upseeri, joka oli siihen aikaan sekä Saksa-Suomi että Itävalta-Suomi että Sveitsi-Suomi ystävyysseurojen kaikkien 3 puheenjohtaja hoiti silloin sitä sotilashautausmaata. Ja ennen kuin mä pääsin keikalle esiintymään, hän vei mut sinne hiljentymään hetkeksi ja mä seisoin siellä. Keskellä ei mitään, joku kaunis lehto. Ja siellä oli vitsi 23 000 kuollutta nuorta miestä mun jalkojen alla. Ja se oli todella absurdi hetki, koska kun siellä katsoo 360 astetta joka suuntaan, niin siellä ei ole mitään kaunista luontoa. Mutta hankala käsitellä, mistä siellä taisteltiin. Okei, mä en ymmärrä strategiasta mitään, enkä muonitusreiteistä, mutta se vaan näyttää absurdilta. Toisaalta, kun Etelä-Saksasta on kotoisin ja lähtee fillariretkelle Ranskan puolelle, niin ei siellä muuta olekaan kuin vanhoja taistelutantereita eri vuosisadoilta.
Tuohon kysymykseen vielä, kun kysyt, että onko Lapin sota ohi, niin kyllä se minun mielestä niin henkisesti mä ainakaan esimerkiksi Torniossa, jossa tosiaan käytiin rajuja taisteluita ja tosiaan varsinkin loppuvaiheessa myöskin rakennuksia tuhottiin, saati sitten muualla Lapissa, niin mä semmoista katkeruutta kyllä enää tapaa. Lapin sota on varmaankin ohitte, mutta onneksi historiantutkijoille riittää vielä töitä.
Onko Lapin sota poliittisesti, teknisesti, lakitieteellisesti ohi? Onko meillä rauhansopimus vai olenko minä nyt kaksoiskansalaisena edelleen sotatilassa itseni kanssa?
No eihän sitä voi tehdä rauhansopimusta, jos ei sota ole virallisesti julistettu koskaan. Eli tämäkin on niin ihan juridinen seikka, mikä pitää ottaa huomioon.
Eli sota on sota vasta silloin, kun joku sen julistaa jollekin, niinkö? Vai siis, no, koska suomalaisethan kutsuu tätä ihan Lapin sodaksi.
Kyllähän
onko se sitten terminologia väärinkäyttöä?
No joo, ei sitä oikeastaan tietenkään voi, jos melkein 1400 suomalaista kaatuu, niin ei sitä voi tietenkään vähätellä ainakaan. Että,
niin.
Että kyllähän se suomalaiset tai ihan täysmittaista sotaa oli varsinkin kaikki ne tuhoineen, mutta tosiaan niin virallista sodanjulistusta ei koskaan tehty. Ja tämä on niin kuin fakta. Eli käytännössä se sodanjulistus saksalaisten puolelta lainausmerkeissä tuli Tornion taistelujen ollessa loppusuoralla, kun saksalaisten joukkojen komentaja Rendulik ilmoitti, että niin puostoksi Tornion tapahtumista Rovaniemellä tuhotaan kaikki julkiset rakennukset. Tämä oli ensimmäinen niin siirtyminen tähän varsinaiseen poltetumaan taktiikkaan ja siinä mielessä tämmöinen henkinen sodanjulistus. Mutta tämmöistä virallista sodanjulistusta maiden välillä ei koskaan tehty.
Mutta onneksi ainakin mun tietojeni mukaan vuonna 1954 silloisen pääministeri Tuomiojan hallitus totesi, että sotatila on päättynyt.
No niin, sehän on hienoa. Voimme elää rauhassa.
Jes, ainakin minä.
Helpottaa.
Kun mun nykyään 24-vuotias poika, joka on Suomessa syntynyt, kaksoiskansalainen, kaksikielinen, kun hän oli noin 6 vanha, joku ilkeä suomalainen oli kertonut hänelle, että tiesit sä, että sun isän ja sun äidin valtiot oli sodassa joskus. Ja poikani tuli kotiin, oli hyvin huolestunut, että onko se totta, voiko näin käydä uudestaan, joudutaanko me taistelemaan, voiko käydä niin, että isä, sinä ja minä ollaan eri puolilla. Ja mä hetken mietittyäni sanoin, että älä tommosia mieti, että jos näin käy, niin me lähdetään koko perhe Ruotsiin. Sen verran olemme suomalaistuneita. Meillä on hetki aikaa vielä, että henkilökohtainen pyyntö, Katja, osaatko sä selittää asiaa tutkineena? Mikä oli se magneettisuus saksalaisten ja suomalaisten välillä? Suomalainen nainen ja saksalainen upseeri, tai siis sotilas. Siviilejähän ei kauheasti ollut saksalaisia.
No tietysti se, että...
Oliko saksalaiset oikeasti parempi käytöksisiä?
No heitähän käskettiin kohtelemaan suomalaisväestöä hyvin. Sen tietysti vaikutti se, että omia miehiä ei ollut. Heitä pidettiin ehkä eksoottisina. Oli ehkä ensimmäistä kertaa, kun nähtiin joku ulkomaalainen. No en tiedä, vetosikuvatko sitten sota-asut, mutta myöskin tämä, niin siinä ehkä tarjoutui myöskin totta kai sota-aikana ja tämmöisen tilanteessa, kun ei voi tietää, että mitä tapahtuu ja elänkö syksyllä ja nimenomaan tämä pelko tästä Neuvostoliiton tulevasta ehkä valtauksesta, niin saksalaiset näyttäytyvät sitä, niin kuin sitä kohtaan melko niin kuin lempeinä. Lempeinä, en sanoisin, että... Siis he olivat niin kuin, heidät oli ikään kuin myöskin johtotason puolesta hyväksytty, että he ovat täällä niin kuin auttamassa meitä. Totta kai oli tämmöistä besorkkausta, oli puolin ja toisin. Ja
besorkkausta?
No joo, käytiin, käytiin perunavarkais.
Ymmärrän, besorgen, aivan ihana lainasana, besorkkausta.
Kyllä, mutta ei se minusta ole mitenkään ihmeellistä, että kyllähän ihmistä niin kuin toista kohtaan vetää, siis rakkaus vetää ja miksipä ei nimenomaan sota-aikana. Et sinänsä ei näe, olihan totta kai oli suomalaisilla ja sitten oli näitä tämmöisiä kotiin sijoitettuja myöskin sotavankeja.
Tähän pitää valitettavasti lopettaa, aina kun alkaa olla tosi kiinnostava. Sovitaanko niin, että Lapin sota oli paskareissu, mutta tuli pahan tehty?
Sovitaan. Niin.
Pahoittelin kielenkäyttöä ja kaikkia sotia ja pyydämme yhdessä anteeksi Neuvostoliitolta. Oikaa hyvin, kuullaan kohta. Ja moi.
Moi.
Moi.